Piatok sme završili naše rozoberanie niekoľko týždňovej listu Rimanom a ako je môjim zvykom, chcem sa spolu s vami vrhnúť do ďalšej knihy Starého zákona, teda Starého či Nového, podľa toho, čo nám cirkev predkladá v rámci prvého čítania, že by sme na pokračovanie čítali z knihy Genesis, teda z tej prvej knihy Starého zákona, že by sme to, čo nám táto kniha prináša, rozoberali. Mojím zvykom je spraviť taký vždy trošku ten biblický úvod k tej konkrétnej knihe, ktorú otvárame. A u knihy Genesis trošku iným spôsobom to spravím. Nechcem to dnešné prvé stretnutie na touto knihou venovať tomu, aby sme primárne o tomto úvode alebo celkovo tejto knihe hovorili. Rád by som sa toho prvého čítania dotkol, toho úrivku, takže z toho všeobecného po častiach, po troške, budeme dávať počas dní, ktoré sú pred nami. Tá prvá vec, áno, je to jedna z prvá z tých historických kníh Starého zákona z Pentateuchu, no a zároveň je to kniha, ktorou započína to, akým spôsobom Boh hovorí, alebo skrze svetopisov Duchu Svetom hovorí o Bohu, o človeku, o spáse, o milosti, o ľudskom bytí, jednoducho všetko to, čo sa nazýva manuál spásy. Takže keď sme aj čítali o stvorení sveta, tak je veľmi dobré vedieť, že Boh veľmi jasne hovorí, Sväté písmo nie je žiaden manuál kozmológie, filozofie, fyziky, biológie, chémie, čohokoľvek iného. To je v knihe Genesis uvedené, dal som vám rozum, slobodnú vôľu, aby či už ponajprv tým starobilým jednoduchým spôsobom, potom, keď sa rodia tie základné princípy, Ogamová britva, scholastická metóda a na základe nich vytvorené i moderné vedy skúmanie, aby sme skúmali to, čo je predmetom nášho intelektuálneho skúmania i empirickej skúsenosti, ktorú máme, a teda to, čo Boh zjavuje spôsobom dobovým, veci, ktoré sú transcendentálne. Ktoré bolo povedané o Bohu, o človeku, o spáse, o vykúpení, o hriechu, o Božej milosti, o dráme ľudskej neprávosti, jednoducho všetko to, čo treba poznať, veriť a podľa toho žiť, aby sme mohli byť spasení. Skrze vieru sa otvárame pre Božiu milosť, aby táto viera činorodou v láske sa stala, parafrázou slova svätého apoštola Pavla z listu Galaťanom, a aby nás bránam neba aj sprevádzala. No, my by sme to tak povedali, že už tie prvé časti, ako Boh 1800 rokov pred Kristom povoláva Abraháma, teda ešte Abrama z chaldejského Úru na území dnešného Iraku, že tam niekde sa začína tvoriť i kniha Genesis, ale ojojoj, to je oveľa neskôr, o 1000 rokov neskôr, cirka tých 800 rokov pred Kristom začína to prvé, postupne ako je vytvárané i písmo knihy Genesis. No a nechcem to teraz rozoberať, skôr sa k tomu úryvku, na ten úryvok vrhnúť, teda akým spôsobom postupne sa spoznávali tie rôzne časti, ako vznikala táto kniha, eloistický, jagvistický prameň a tak ďalej. Teda všetko to si postupne ešte budeme hovoriť. Ja by som sa chcel dotknúť toho dnešného prvého čítania, teda stvorenia sveta, a je to jedna z tých troch starých chaldejských básní, ktoré sú súčasťou úvodu knihy Genesis. Stvorenie sveta, stvorenie človeka a rajská záhrada. Nazývam to chaldejské básne, lebo ako už bolo povedané, kozmológiu či čokoľvek iné tam nehľadajme. Nič také tam nie je. Keď si zoberieme stvorenie sveta a osobitne stvorenie človeka a to čítame a vedľa toho dáme epos o Gilgamešovi sumerský, wow, niekto od niekoho opisoval. Kto opisoval? Sväté písmo opisoval. A prečo? Aby to dobovo vyjadril. Lebo keby stvorenie sveta bolo opísané spôsobom takým, že v čase T rovná sa 0 zo singulárneho bodu, ktorý sa rozmerom blíži k Planckovej konštante, hmotnosťou k nekonečnú teplotu a tak ďalej, Big Bang, veľký tresk opísaný, ponajprv hovorím 30 rokov starú fyziku, ktorá už je ďalej, už neplatí, hovorím o jednom časopriestore a naše kozmologické poznatky sa vyvíjajú, a keby to zaznelo ľuďmi pred 2800 rokmi, prvý, čo to číta, to šmarí do ohňa, chytí sekerku a naháňa toho, kto to napísal, kým ho nedorazí. Že mu dobre zašíbal, hej? Takže svetopisec Duchu Svetom čo zobral? Tie vtedajšie predstavy, tú obrazne povedanú kozmológiu, fyziku táborových ohňov, vyňal z tých predstav ten dualizmus dobrá a zla, ten gang bohov a polobohov a vložil do toho teologickú pravdu o Bohu a o človeku. Teda starobilé opisy, ktorý vtedajší ľudia chápali a zároveň vedeli, a to je krása Starého zákona, ako takým, čo onakým spôsobom rôzne veci opisuje, tej dynamike i toto ľudského spoznávania, hľadania, a to, čo je podstatné. Boh je stvoriteľ a udržiavateľ celého univerza. Z Božej moci z ničoho toto všetko bolo stvorené. To hovorím začiatok, teda toho, čo dnes sme čítali a k čomu sme boli pozvaní, aby sme vnímali. Hej, kým teda prídeme ešte k tomu stvoreniu človeka, poriad na stvorenie celého univerza, živej i neživej prírody a tak ďalej, tak to je pohľad na Boha, ktorý je absolútne transcendentálne bytie, ktoré je mimo všetkého tohto, všetko to presahuje. My Bohu žijeme, hýbeme sa, sme. Keď to chceme povedať filozoficky, ens in se, ens per se, byte samo zo seba, samo v sebe, večné od večnosti na večnosť, ten svet k svojej existencii nepotrebuje a on ho svojím stvoriteľským zásahom tvorí a zároveň aj rozvíja. A on je ten, skrze ktorého a v ktorom všetko zmysel, to, čo je stvorené, nadobúda. My vlastne toto všetko máme pretavené do nášho apoštolského vyznania viery. Verím Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme. Ten rozmer otec, ten rozmer stvoriteľský, vnímam v starom zákone, ako Boh o sebe hovorí, ten rozmer mužský, ženský vyjadruje. Najradšej to vyjadrujem na milosrdenstve Chesed a Rahamim, hej, Chesed od vernosti otca, Rahamim od lásky materského lona a tak ďalej. A teda ten rozmer Boh otec, ten, ktorý plodí, tvorí všetko, všemohúci, absolútny, on svojím stvoriteľským úkonom, stvoriteľ neba i zeme. Biblicky nebo i zem je celé univerzum. A keď poviem univerzum, ja rád používam tento termín a budem ho používať, lebo jednoducho, ak by sme narábali s tou fyzikou, kozmológiou, tak po týmto termínom chápem niečo viac, než len keby sa ukázalo v budúcnosti v kozmologických teóriách, že ide nie len o jeden časopriestor, jeden vesmír, ale o niečo veľa viac, tak samozrejme Boh nie je týmto zviazaný. Boh je pánom celého univerza, všetko toho, čo je stvorené, on je toho pôvodcom, ale aj udržiavateľom celého vesmíru. Keď mám stretnutia s dospelými katechumenmi a na margo tohto hovoríme, tak tí, čo majú trošku technické vzdelanie, tak sa ich spýtam, no čím popíšete svet, alebo tak hodím niečo tak, papier vyhodím, pekne si takto polistuje, si príde na zem, no tak popíšte mi to, čo ten papier spravil. A sme u diferenciálnych rovníc, mohli povedať brr, hej, toto nie. A o to veľmi ľahko prídeme k tomu, že akým spôsobom sa dá popísať celý vesmír alebo celé univerzum ako také. A teda ten, ktorý to i tvorí, ale zároveň udržiava takým spôsobom, aby všetko to, čo je stvorené, fungovalo a malo zmysel. Takže to môžeme mať o tom prednášku dlhšiu, ale teda také naťuknutie, trošku z rýchlika povedané, vyjadrené jednoduchým spôsobom starobilým, to, že Boh je naozaj zvrchované, absolútne bytie, ktorý toto všetko presahuje a on zo svojho rozhodnutia to tvorí. A dáva tomu zmysel. Stvoriteľom a udržiavateľom celého univerza. No a tam potom sú také pekné veci, ktoré môžeme tu vnímať. Napríklad z toho dnešného, z tých dnešných prvých dní stvorenia, mne sa tam napríklad páči to oddelenie tmy od svetla, hej. Vajomer Elohim jehi or, vajehi or. Boh povedal, buď svetlo a bolo svetlo, hej. Teda jednoducho, akým spôsobom Boh s týmto narába, aby vyjadril on, ktorý naozaj to svetlo je vyjadrením toho Božieho pôsobenia, Božej moci a Božej milosti a aj toho, čo Boh oživuje a ten život do tohto sveta vkladá. Oddeľuje svetlo od tmy. Ďalší rozmer, v čom to môžeme vidieť, to v stvorenom svete i duchovnom svete, svetlo tmy oddelené, duchovné bytosti stvorené, ktoré sa rozhodli pre Boha, proti Bohu, hej, anjeli, diabli a tak ďalej. Hej. Tam toľko môžeme vidieť rôznych vrstiev, ktoré v kontexte toho, čo práve čítame alebo zo Svätého písma vnímame, čo Boh týmto všetko vyjadruje. Je to paráda. A to je práve aj tá sila toho, že je to písané až tých 800 rokov pred Kristom, v tom čase Melakým. V tom čase kráľovskom, kde v tom kontexte toho, čo je od ráme ľudského bytia a Izraela a o tej vízii vykúpenia a spásy, tak takým spôsobom v Duchu Svetom je aj to stvorenie sveta opísané. Aby ten rámec tých dní a toho, čo Boh tvorí, ako tvorí, bol aj vyjadrením tých duchovných vecí. Svetlo tmy oddelené, tmy, čo predtým bolo, čo Boh oživuje, človek aj vo svetle Božom kráča a tak ďalej. O to veľmi veľa konsekvencií, ktoré Boh ponúka. A samozrejme dni ako také, tomu sa dostaneme, keď ich završíme, teda tie dni, skrze ktoré Boh tvorí a potom všetko završuje tým dňom, ktorom obrazne povedané si odpočinú. No a to jedno, čo je ešte z tohto čítania veľmi, a z tohto úryvku veľmi pekné, je to, akým spôsobom Boh prízvukuje a bolo to dobré. Bolo to dobré. Svet, ktorý Boh tvorí, je dobrý. Hej. Tu ide o to, čo so svetom robí dráma ľudského hriechu a zároveň i to, v čom je i tento svet podrobený márnosti. Čítajme Pavla Rimanom 8. kapitola. Hej. Teda to už je tá dráma, ktorá tu je, ale a bolo to dobré. Pohľadu na stvorený svet, pohľadu na človeka, hej, častokrát na sebe vnímame to, alebo ono tak, či onak, a bolo to dobré. To potom už tie dráme ľudské revolty skrze rajskú záhradu a tom náklonosti na hriech a tak ďalej, ako to dobré nejakým spôsobom skrze ľudský hriech a neprávosť môže byť porušené a je porušené. Možno k tomu ešte aj v tom kontexte, čo je teraz veľmi moderný, hej, teda ten environmentalistický a zároveň ochrany prírody, tak keď potom už po stvorení človeka, tak Boh hovorí, podmante si zem a používa slovo radách. To je slovo vyslovene pastierský koreň, to má pastier, ktorý takému niečo zverené, nie že jednoducho som toho pán a despota po mne potopa, ale ako dobrý pastier, aby som to užíval, zveľaďoval, rozvíjal, chránil, používal, z generácie na generáciu si ho odovzdával. Hej? Ako ten pastier tie ovečky, aj ich zabije, aj sa z nich živí, aj sa z nich šatí, ale aj rozvíja, aj chráni, aj život nasadí, aj prezivu zoberie na svoje plecia. Jednoducho tak s tým to ide. Takže to vedomie, a bolo to dobré, tá zodpovednosť za to, čo je stvorené, aby naozaj sme ako múdri správcovia Boží dobre používali. No a dobre používať, to všetko vrcholí v tom, aby sme to ku spáse, teda seba samých, naše duše ku spáse privádzali a pri druhom slávnom pánovom príchode na konci sveta, keď príde nové nebo, nová zem, to je nie že zničený svet, ale celá premena toho stvoreného univerza na spôsob Kristovho osláveného tela. Tá premena, čomu máme viesť i tento svet, skrze našu spásu a budovanie Božieho kráľovstva, aby sme naozaj, vďaka Božej milosti, to dobré dokázali konať a tento svet aj posvetiť. V Evanjeliu, keď počujeme o Ježišovi, ako sa vracia z toho Dekapola, znova do Genezareckého kraja, ako ľudia na základe toho, čo už predtým videli, počuli, z akou sily k nemu prichádzajú a chorých prinášajú. Je to zaujímavý aspekt toho začiatku Ježišovho verejného účinkovania, prečo ľudia sa sústredili práve na toto. My aj s katechumenmi kategorizujeme konkrétne Ježišove zázraky, hej, tej oblasti zázrakov znamení, ktoré koná, a tie dva základné dôvody, prečo ich koná. Ale tie uzdravenia, to je ten prorocký rámec prichádzajúceho Božieho kráľovstva. Základné znamenie prichádzajúceho Božieho kráľovstva Mesiáša sú uzdravenia, ktoré on mal konať. A Ježiš toto koná. Teda jánovsky povedané Semejon. Znamenie toho, že je tu Boh, je tu Pán, je tu Mesiáš, ktorý prichádza, aby vykúpenie priniesol, aby novú zmluvu uzavrel, aby svoju milosť nám dal, aby to ezechielovské, joelovské, to, ako provokujú ovocie Mesiáša, ten princíp nového života v nás, Duch Svätý v ňom, sme dokázali novým spôsobom kráčať. A znovu ten svet premieňať a Božím dobrom napáňať. A tak prichádzame k Lurdom a k tým znameniam a zjaveniam, ktoré sa tam stali. Cirkev nikoho z nás nezaväzuje, že musíme veriť súkromným zjaveniam, aby sme boli spasení. Pre moju spásu nepotrebujem žiadne súkromné zjavenie, aby som v toto zjavenie veril. Všetko, čo treba poznať, veriť a podľa toho žiť, bolo dané o verejnom Božom zjavení, ktoré vrcholí v Ježišovi, je završené smrťou posledného apoštola. Uložené vo Svetom písme v apoštolskej tradícii. Ale ak súkromné zjavenie niečo vyjadruje, tak súkromné zjavenie priamo pána, alebo od pána skrze panu Máriu či iných svätých, pán Boh akcentuje niečo z toho verejného zjavenia, čo je veľmi dôležité a potrebné pre konkrétnu dobu. Pre spásu ľudí a pre návrat Bohu, alebo obnovu viery, alebo to, čo treba konať na ceste spásy. A keď potom cirkev v Duchu Svetom rozliší a povie, že áno, toto súkom zjavenie je pravé. Nie, že musím, ale je múdre to zjavenie prijať a v pokore vnímať, čo mi Boh skrze Pánu Máriu, skrze tieto znamenia, to zjavenie hovorí a k čomu ma pozýva. Je to múdre pre našu spásu. A toto je to, čo vlastne v Lurdoch sa konalo. V čase lurdských zjavení bolo na svete cirka do 200 zjavení, čo také onaké boli. Samozrejme, to, ktoré autentické, tak to je niečo úplne iné. A to, čo sa povrávalo tam, tak či onak. Je to rozlíšené, Duchu Svetom potvrdené, to naozaj Panna Mária sa zjavuje. A skôr tie zázraky uzdravenia, znova sú to tie znamenia Božieho kráľovstva, aby bolo prijaté to, čo hovorí. Som nepoškodené počatie. Chvíľu predtým prijatá dogma o nepoškodenom počatí. Taká bumáška, pečať z neba, ktorá príde a vyjadrí áno. To, čo cirkev v Duchu Svetom magistériu v službe Božieho zjavenia rozlišuje, to, čo sa verilo, to, čo bolo takto vyjadrené, áno, za tým si stojí. A nebo o tom smeč. A potom na tom postavené to hlavné a podstatné výzva na pokánie. Do doby, ktorá bola veľmi náročná, osobitne v tej časti sveta, Francúzska a spol, a tie dejiny druhej polovici 19. storočia v kontexte moderný slobodomurárstva a tak ďalej, protisirkevných aktivít boli veľmi náročné. Ľudia sú pozvaní, aby na základe znamení vieru obnovili, aby si ju zachovali, aby si ju upevnili, aby v pokáni svoje srdcia a duše očistili, aby pevne to, čo nás Boh naučil a k čomu nás pozval, aby sme žili. To, čo bolo stvorené, aby sme posvedcovali. A myslím si, že je to jedno z tých zjavení, ktoré samozrejme Pán Boh nedáva zjavenie, že teraz na 5 dní dopredu a potom stačí, hej, ale to je vždy vízia 10 ročí a 100 ročí, aby sme z toho súkromného zjavenia žili. Aby sme si ho uvedomili a pripomenuli a sami taktiež znova a znova, ako tie Ježišové znamenia, aj tieto znamenia boli pre nás tým pozvaním, aby sme v našej pokore a v bázni pred Bohom stáli a zároveň v tej prehlbenej viere sa snažili žiť tak, ako nás to Ježiš naučil. A ako tom svätí svedčia, ako nám to ukazujú tí, ktorí na svojom živote dosvedčili, ako pôsobí Božia milosť. Keď človeka premení, aby sa stal novým stvorením, aby kráčal cestou Božieho evanjelia. Amen.